on ne rakentaa.
Eli ensimmäisessä vaiheessa puhutaan niin kuin suomalaisesta yhteiskunnasta yleisesti, ja oli puhetta siitä yhteiskunnan yhtenäisyydestä ja muusta, puhuttiin Tornion järjestelykeskuksesta ja siitä laajamittaista maa-arvosta ja niin edelleen, että onko se vaikuttanut yhteiskunnan yhtenäisyyteen. Ja kaikessa on lähtökohtana se informaation vaikuttaminen, eli jos sä pystyt sen jollain tavalla ottamaan vastauksissa huomioon, niin tosi hyvä, jos et sitten tarvittaessa kirjoittaa sinne vaikka jotain.
Joo. Ja mä puhun mitä huvittaa ja sitten, niin, ja sitten kysyt, että voiko sä sanoa vielä siitä, mutta itse oikeastaan huomasin tämän ilmiön, niin kuin koko tämän informaation ja sen käyttämisen yhteiskunnan koheesion hajottamiseen, niin se tuli kasvoille silloin 2015-2016, kun Suomeen ja oikeastaan koko Eurooppaan saapui suuri määrä turvapaikanhakijoita. Ja silloin se keskustelu, mitä siitä käytiin, niin se oli tosi toisenlaista kuin mitä keskustelu oli ollut aiemmin. Eli tavallaan ensimmäinen reaktio oli se, että näinkö meillä nykyään puhutaan ihmisistä, ja sitten jossain vaiheessa se, että ymmärrys siitä, että kaikki nämä asiat, mitä tässä puhutaan, niin nämä ei välttämättä ole ihan niin kuin kotimaassa keksittyjä. Eli se, että näitä teemoja ja tiettyjä narratiiveja vaikutti, että hyvin samantyyppisesti puhuttiin muuallakin. Niin tästä sitten tuli sellainen ajatus, että voisiko olla niin, että näitä teemoja syötetään jostain ulkopuolelta.
Eli käytännössä se 2015 oli sellainen käännepiste, jossa sinun mielestä on tapahtunut merkittävä muutos.
Kyllä niin kuin itse kun tarkastelen omalla uralla, niin kyllä niin kuin se havainnon käännepiste osuu siihen 2015-2016 ajankohtaan, jolloin oli tämä tilanne, että tuli runsaasti turvapaikanhakijoita ja se keskustelu kärjistyi aika tavalla tuolla niin kuin sekä tietenkin yhteiskunnassa yleensä, mutta että erityisesti tuolla verkkoympäristössä.
Näkyykö siinä keskustelussa jotain muuta kuin se keskustelun kärjistyminen ja tietyllä tavalla niin ulkoa ohjatut narratiivit? Näitkö jotain sellaista, joka olisi vaikuttanut esimerkiksi viranomaisia, tai näitkö, että viranomaisia kohtaan tunnettu luottamus olisi muuttunut tai tapahtunut jotain vastaavia muutoksia?
Vaikutti siltä, että yhteiskunnassa oli aika suuri hätä siitä, että mitä tässä tulee ylipäänsä tapahtumaan. Ja meillähän kuitenkin on oikeusvaltio, jossa toi yksilö, otetaan, jos mä mietin uudestaan. Vaikutti, että yhteiskunnassa oli vähän semmoista hätää siitä, että mitä tulee tapahtumaan nyt tämän myötä, että paljon tulee ihmisiä muualta ja totta kai niin kuin pelko herättää erilaisia reaktioita, mutta meillä kuitenkin on oikeusvaltio, jossa jokaisen yksilön perusoikeudet on loukkaamattomat niin kuin tiettyyn rajaan saakka, jolloin tavallaan viranomaisten viesti on se, että kaikista huolehditaan ja viranomaiset huolehtii siitä, että yhteiskunta on turvallinen. Ja tämä viesti ei välttämättä tavoittanut ihan sillä toivotulla tavalla kaikkia. Eli tavallaan siellä saattoi tulla semmoista ajatusta siitä, että viranomaiset ei ehkä ole tilanteen tasalla tai ei ymmärretä, kuinka vakavasta tilanteesta on kysymys, jolloin niin kuin tavallaan viranomaisnäkökulmasta, kun näytti, että kaikki on periaatteessa aivan hyvin, ja sitten se semmoinen narratiivi, mikä verkossa levisi, että nyt on jollakin tavalla suuri hätä, niin ei jotenkin kohdanneet, jolloin voi olla mahdollista, että osa ihmisistä ei pitänyt viranomaisia luotettavana, koska se heidän ikään kuin kokemuksensa siitä, että asiat eivät ole niin hyvin kuin viranomaiset kertovat, niin ne eivät niin kuin kohdanneet.
Oliko joitain sellaisia asioita, joita viranomaiset olisivat voineet tehdä toisin, jotta se luottamuksen taso olisi ollut korkeampi?
Itsekin siellä Torniossa järjestelykeskuksessa olleena, niin tavallaan tiedän sen, että se viestinnän määrä ja se dialogin määrä, jota esimerkiksi meidän suunnasta tai meidän yhteistyöviranomaisten suunnasta käytiin, niin se oli aika suuri. Ja siitä huolimatta tavallaan se meidän viesti ei ehkä ollut se, mikä haluttiin kuulla. Niin mä en ole ihan varma, että onko niin kuin, tai oliko silloin, ainakaan silloin käytössä olevin keinoin, niin olisiko ollut mahdollista tehdä jotain sitten muuta? Että varmasti kaikkea aina niin kuin enemmän ja enemmän, mutta että tavallaan jos minä kerron jonkun asian, jota sä et halua kuulla, niin vaikka mä kertoisin sen monella tavalla, niin sä et siitä huolimatta välttämättä niin halua kuulla tai kuunnella sitä asiaa.
Mitkä tekijät yleisesti vaikuttavat siihen, että viranomaisiin luotetaan?
Suomi on tosi poikkeuksellinen maa siinä suhteessa, että meillä on tosi vahva yleistetty luottamus. Me pärjätään siinä valittujen palojen tämmöisessä kokeessa, jossa jätetään lompakko kadulle ja sitten testataan, että kuinka moni niistä palautuu. Me ollaan siinä tosi hyviä. Meillä on vahva yleistetty luottamus, mikä tarkoittaa sitä, että lähtökohtaisesti, kun minä kävelen kadulla, niin mä en ajattele, että vastaantulija tahtoo minulle pahaa. Ja samalla myös se pitää sisällään sen, että niin tavallaan kankeaksi, kun välillä viranomaiset mielletäänkin, niin ihmiset lähtökohtaisesti ajattelee, että viranomaiset kuitenkin edistää yhteistä hyvää ja yhteiskunnan hyvää. Ja mun mielestä tämä on niin kuin arvokkainta, mitä meillä on, ja tämä on se säilyttämisen ytimessä oleva asia. Ja mitä sä kysyitkään? Mikä lisää luottamusta?
Mikä on yleisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat viranomaisiin kohdistuvaan luottamuksiin?
Joo.
Se itse asiassa hyvä vastaus, jos sulla on vielä sanottavaa.
Joo. Tietenkin sitten meillä Suomessa on myös aika laaja tämä julkisuus, eli puhutaan, ollaan julkisella sektorilla ja se todella tarkoittaa sitä, että paljon meidän tekemisistä on julkisia. Me totta kai kerrotaan omasta tekemisestämme itse, muu yhteiskunta kertoo meidän tekemisestä. Meillä on aivan loistava media, joka, niin kuin, ootas nyt, mitenköhän mä tämän, joo. Meillä on Suomessa edelleen tosi toimiva mediasektori, näin ainakin viranomaisnäkökulmasta. Eli tavallaan, jos ajatellaan vaikka Amerikkaa, missä sä valitsemalla median valitset sen maailmankuvan, jota sä haluat niin kuin seurata tai edustaa, niin Suomessahan ei ole tällä tavalla, että totta kai on puoluelehdistöä, joka niin kuin aivan avoimesti kertoo sen kantansa, mutta sitten tämmöiset suuret mediat lähtökohtaisesti niin pyrkii semmoiseen objektiiviseen maailmankuvaan, niin tämä on todella arvokasta myös niin kuin viranomaisnäkökulmasta.
Onko Suomessa Suhi välillä eroja sen suhteen, että kuinka paljon he luottavat viranomaisiin? Tässä siis taustalla oli se, kun puhuttiin siitä, että on esimerkiksi sellaisia maahanmuuttajaryhmiä, joilla on niin kuin vaikkapa sukupolvien takaa tai jopa omia kokemuksia siitä, että viranomainen siellä jossain ei ole luotettava.
Joo. Poliisihan on Suomessa perinteisesti nauttinut tosi suurta luottamusta. Mä en ole ihan varma, että säilyykö se aina yhtä suurena, ihan sitäkin ajatellen, että meillä on Suomessa nykyään aika suuri joukko väestöä, jotka on muuttanut tänne jostain muualta. Ja me ainakin poliisissa hyvin tiedetään se, että monessa maassa poliisi ei ole yhtä luotettava kuin mitä se on Suomessa. Niin on varmaan väistämätöntä, että ne käsitykset tavallaan sieltä vaikkapa alkuperäisestä kotimaasta vaikuttaa siihen, miten ihminen ajattelee poliisista Suomessa. Ja tässä on kyllä paljon tekemistä viranomaisilla niin kuin sen, siltä osin, että pystytään kaikille ihmisille osoittamaan se, että me ollaan luottamuksen arvoisia.
No sitten seuraava on tästä, miksi luottamus on tärkeää yhteiskunnan näkökulmasta. Tässä on puhuttu siitä, että luottamus on tällainen suojaava tekijä, että se suojaa meitä siltä ulkoiselta vaikuttamiselta ja ohjailulta. Usko siihen, että virkakunta haluaa ja tekee hyvää yhteiskunnalle ja yksittäiselle ihmiselle.
Joo. Niin miten se olikaan muotoillut sen kysymyksen? Se oli...
Miksi luottamus on tärkeää yhteiskunnan näkökulmasta?
Joo.
Ja käytännössä tosiaan se, että vähän niin kuin rokotus.
Joo, mä hyppään yksityisestä yleiseen, eli mä aloitan poliisista ja laajennan siitä sitten. Ainakin meidän toimialalla niin kaikista tärkeintä on luottamus. Ilman luottamusta meidän työ olisi aika paljon hankalampaa. Ihan ajatellen vaikka sitä, että jos ihmiset ei luota meihin, niin ihmiset ei halua tehdä meidän kanssa yhteistyötä. Ei haluta vaikkapa tulla esitutkintaan, kartetaan sitä. Eli toisin sanoen vaikkapa todistajat ei tule kertomaan havaintojansa silloin, kun tutkitaan rikoksia. Tai se, että kun poliisi menee jollekin tapahtumapaikalle, esimerkiksi hälytystehtäville, niin mikä se on se suhtautuminen poliisiin siellä? Onko se aggressiivinen, kenties jopa fyysisesti jollain tavalla aggressiivinen, vai onko se semmoinen, että hyvä, kun tulitte paikalle, teitä onkin jo odotettu? Ja tähän asti ainakin niin nimenomaan sen luottamuksen ansiosta, mitä meitä kohtaan tunnetaan, niin nämä asiat on toiminut varsin hyvin. Ja tavallaan mun mielestä koko yhteiskuntaan, jos tätä skaalataan laajemmalle, niin se yhteiskunta on niin kuin se tavallaan se liukaste, mikä saa asiat toimimaan. Eli kun ihmiset ajattelee, että muut ihmiset tekee asioita yhteisen hyvän eteen, ennen kaikkea viranomaiset, niin sitten tavallaan ollaan osa niitä prosesseja, hyväksytään ne tietyt prosessit, hyväksytään välillä ne ratkaisut, jotka ei ehkä ole niitä, mitä olisi itse toivonut, mutta tiedetään kuitenkin se, että isossa kuvassa luotetaan, että isossa kuvassa viranomaiset on luottamuksen arvoisia ja tavoittelee niin kuin tämän Suomi Oy AB:n parasta.
Ja sitten sitä ulkopuolisilta vaikuttamatta suojaa.
Joo, tämä tästä. Joo. Niin kauan kuin se luottamus säilyy, niin kauan tavallaan me halutaan yhteiskunnan jäseninä sitoutua tähän yhteiseen tekemiseen. Mutta sitten, jos se luottamus alkaa horjua, jos me koetaan niin kuin valtavia pettymyksiä tai me koetaan, että tämä yhteiskunta, minkä jäseniä me ollaan, niin ei enää niin kuin ole sen luottamuksen arvoinen, niin olen aika vakuuttunut siitä, että siinä vaiheessa me ollaan myös heikompia sitten tämmöiselle ulkoiselle vaikuttamiselle, niille narratiiveille kenties, mitä meille syötetään ulkopuolelta. Eli tavallaan se, että kun se oma tuskastuminen menee riittävän pitkälle, niin silloin lähdetään hakemaan niitä semmoisia vaihtoehtoisia ajattelumalleja. Eli siitäkin syystä tämä luottamuksen vaaliminen on tosi keskeistä sitä ajatellen, että me saadaan niin kuin itse sisäisesti päättää omista asioistamme, eikä niin, että joku ulkopuolta tarjoaa niihin jotain meille ehkä haitallisia ratkaisumalleja.
No, median roolista puhuttiinkin jo täällä erikseen se journalistisen median rooli, mutta sitten sä sanoit, että meillä ei niin kuin mediaa valitsemalla valitse näkemystä. Mutta niin sitten on puhuttu siitä, että millä tavalla median ja viranomaisten yhteistyö toimii ja oltu keskustelussa siitä, että viranomaisten tuottama sisältö on haluttua ja viranomaisen on mahdollista sillä omalla viestinnällä ylläpitää sitä luottamusta. Ja se on halpa keino se journalistisen median kanssa yhdessä toimiminen, tavoittaa paljon ihmisiä. Ja taas se liittyy siihen luottamukseen, eli se avoimuus on se luottamuksen rakentamisen keskiössä. Ja tämä on ehkä sellainen asia, joka on niin kuin tämän kurssin kannalta nimenomaan tärkeä, koska saattaa olla viranomaisia, jotka ei ole ihan niin avoimia vielä omassa viestinnässään kuin jotkin toisen viranomaisen. Eli nämä kysymys, mitä täällä, että millainen on journalistisen median ja viranomaisten suhde Suomessa, ja miten viranomaisten tulisi suhtautua journalistiseen mediaan, ja mikä on viestinnän merkitys viranomaisten toiminnassa. Voidaan käydä ne joko yksittäisinä kysymyksinä, tai sitten sillä tavalla, että kerrotaan luomasi tarina.
Joo, mä alan jostain pätkä, ja otetaan sitten vaikka pätkä kerrallaan, ja otetaan, miten pysyy koossa. Mutta aika paljon on tehnyt yhteistyötä erilaisten journalistien kanssa, tai käytin sitä sanaa, mitä ei pitänyt. Olen työn puolesta ollut aika paljon tekemisissä suomalaisten journalistien kanssa, ja he on hyvin tarkkoja siitä, että he ei käytä termiä yhteistyö, kun puhutaan niin kuin journalistien ja viranomaisten suhteesta. Ja mun mielestä se on ihan hyvä pointti siinä, että eihän me niin kuin, sinänsä tehdä yhteistyötä muuta kuin siltä osin, että heidän tavoitteenaan on yhteiskunnan paras ja meidän tavoitteena on yhteiskunnan paras, mutta heidän tehtävänsä on myös niin kuin valvoa sitä, että me viranomaiset teemme asioita yhteiskunnan parhaaksi. Mutta se, että meille viranomaisille se on ihan välttämätöntä, että me sen journalistisen sisällön kautta saadaan meidän omia asioita esille, koska kuitenkin edelleen meillä aika paljon ihmiset lukee ja hyödyntää, katsoo, kuuntelee erilaisia joukkotiedotusvälineitä, niin tavallaan meidän oma asia tulee sitä kautta parhaiten esille, mistä syystä on tärkeää se, että meillä on niin kuin toimiva keskusteluyhteys ja tiedetään reilusti toistemme pelisäännöt ja tavat toimia. Että Suomessa median kanssa, tai media on tehnyt hyvää työtä siinä, että he on oppineet tavallaan tunnistamaan niitä ulkoapäin tulevia annettuja narratiiveja. He on tosi kriittisiä sen suhteen, että mitkä asiat sitten lopulta päätyy julkisuuteen. Ja tämä myös palvelee niin kuin sitä samaa tavoitetta, mikä meillä viranomaisilla on tässä meidän omassa avoimuudessamme. Eli tavallaan se asia, mistä kulloinkin puhutaan, niin tulee niin kuin sieltä, jota se asia koskettaa. Että viranomaisen luotettavuuden ja tämän yhteiskunnan, tämän luottamusyhteiskunnan säilyttämiseksi, niin tämä meidän avoimuus, joka tietyssä mielessä voi olla myös haavoittuvuus, ajatellen sitä, että meistä saa kauheasti tietoa ja meidän niin kuin toimintaa pystyy kritisoimaan kaikkien niiden asiakirjojen perusteella, joita meistä saa, mutta niin kuin kääntäen, niin se avoimuus on myös sitten sen luottamuksen suoja, että kellä tahansa on mahdollisuus pöyhiä niitä ja katsoa, että mitä te olette siellä oikein tehnyt ja mihin nämä ratkaisut perustuu ja näin edelleen. Eli tavallaan se, että se avoimuus on sen, tämän meidän yhteiskunnan kunnallisen luottamuksen suoja kyllä.
Ja sitten sen voisi vielä todeta, että se media on kiinnostunut siitä viranomaisten, että heitä ei tarvitse niin kuin houkutella, vaan että niin kuin, kun avaa suunsa, niin aina joku kuuntelee.
Joo. Poliisi on varmaan erityisasemassa siinä, kuinka kiinnostavina meidän asioita pidetään mediassa, että varmaan ei sellaista päivää ole, etteikö jotain poliisia koskettavaa uutista olisi luettavissa, mutta ylipäänsä media on kiinnostunut siitä, mitä viranomaiset sanovat, ja niin kuin Suomi on asiantuntijayhteiskunta, ja viranomaiset tosi usein profiloituu asiantuntijaksi omassa asiassaan, niin meitä kyllä kuunnellaan. Mutta sitten myös kansalaiset on tosi kiinnostuneita siitä, mitä viranomaiset sanoo. Eli tavallaan silloin Tornion järjestelykeskuksen jälkipuinneissa tuli ilmi se, että ihmiset haluaisi tai haluavat saada niin kuin kriisitilanteessa sen tiedon suoraan siltä toimivaltaiselta viranomaiselta. Ja tämä on meille ainakin valtava etu siinä mielessä, että jos me vaan hyödynnetään niitä kanavia, ja vaikka se viesti tulisi sen tiedotusvälineiden kauttakin, niin meillä on kyllä kuulija- ja katsojakuntaa. Meidän pitää vaan olla niin kuin aktiivisia siinä, että me kerrotaan se, mikä kulloisellakin hetkellä on hyödyllistä.
Joo. No sitten seuraavana voisi... Puhuttiin siitä semmoista edellistä käännepisteestä, joka oli se 2015-2016, niin nyt sitten yksi käännepiste, josta puhuttiin, oli tämä katujengikeskustelu. Ja se linkittyy siihen merkittävän alhaiseen luottamukseen viranomaisia ja laillista yhteiskuntaa kohtaan, eli tämmöisiin uudenlaisiin vihamielisiin asenteisiin ja jopa niin kuin haluun vahingoittaa viranomaisia. Sä oot käyttänyt tämmöistä, ennen rosvotkin hoitivat asiansa.
Joo, tämä on ehkä vähän tämmöinen herkkä.
Mutta siis siinä niin kuin se, millä tavalla sen voisi ikään kuin kehystää, mikä meilläkin tuli sitten niin esille, on se, että Suomea on sanottu Euroopan rasistisimmaksi maaksi. Eli jos se niin kuin lähti sitä kautta, että se suomalainen yhteiskuntakaan ei välttämättä ole ollut kovin vastaanottava.
Jos mä vedän sen oikein yleiselle tasolle, katsotaan onnistuuko tämä sitten.
Samalla ottaa ihan sentin pari sinne päin, sä oot liikkunut tässä vähän.
Kumpaan suuntaan? No niin, joo.
Joo.
Joo, otas mä mietin, että miten mä tämän muotoilen. Välillä tulee mieleen, että kun ollaan tosi huolissaan kaikesta sellaisesta, niin kuin, mikä tulee jostain muualta, vaikkapa muista ihmisistä ja heidän ajatuksistaan tai motiiveistaan, niin tavallaan itselle ainakin tulee semmoinen halu kääntää se peili niin kuin itsen omaan suuntaan ja miettiä, että mitä itse on tehnyt sen eteen, että muilla on hyvä olla täällä. Että tavallaan miten itse rakentaa sitä sellaista, että kaikki, ketkä täällä on samaa porukkaa ja on niin kuin samat mahdollisuudet onnistua tai sit epäonnistua, niinkin käy. Mutta että ei aina niin kuin se ajatus olisi se, että mitä joku muu tekee tai mitä sen pitäisi tehdä, vaan myös niin päin, että mitä me tehdään, mitä meidän organisaatio tekee, että se palvelee sitä tarkoitusta, että kaikki viihtyy täällä.
Voisiko tähän liittää sen korona-ajan tietyllä tavalla semmoisen aika erikoisen yhteisöllisyyden, että sellaiset ihmiset, jotka ei aiemmin olleet missään tekemisissä toistensa kanssa, niin tuli tämä tämmöinen yhdessä selvitään?
Joo, kokeillaan tämmöistä. Korona-aika on ihan hyvä esimerkki siitä, että tämmöinen niin kuin yhteinen kriisi voi yhdistää. Eli silloinhan oli aika paljon tällaista kansalaisten omaehtoista, tai kansalainen on kyllä huono sana. No, mä pääsen katsomaan uudestaan. Korona-aika ja vaikkapa tämä Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on ollut aika hyviä esimerkkejä tässä lyhyen ajan sisällä siitä, että kuinka kriisit yhdistää ihmisiä. Että korona-aikaan oli tällaista ihan kestä tahansa ihmisestä lähtöisin olevaa kampanjointia ja semmoista yhteisöllisyyttä, avun tarjoamista. Ja sama sitten nyt tässä Venäjän hyökkäyssodan aikana sitten, niin se syli on ollut kyllä aika auki ja ollaan oltu valmiita sähkönsäästötalkoisiin ja monenlaiseen semmoiseen niin kuin vähän semmoista omalta mukavuusalueelta pois tulemiseen, niin uskon siihen, että meillä on kuitenkin niin kuin halu ja ymmärrys säilyttää tämä kaikki hyvä, mikä meillä täällä on, ja ollaan valmiita sitten yhdessä tekemään ja vähän uhraamaankin sen eteen, että tämä kaikki voi jatkua.
Mm. Joo. Ja sitten oli tämä Suomi Euroopan rasistisin maa, niin
mä en ehkä haluaisi sanoa sitä virkapuvussa.
Joo, mutta siis mä mietin sitä, että jos ajatellaan vaikka tänne tulleita ukrainalaisia, niin jos ne ukrainalaiset olisi tullut tänne vuotta aikaisemmin massoittain sillä tavalla, että ei olisi ollut sitä sotaa, niin heihän on suhtauduttu ihan eri tavalla. Mutta nyt kun he tulivat tänne silleen, että me niin kuin, miten mä sanoisin, meillä oli niin kuin selvästi parempi valmius niin kuin tutustua niihin ukrainalaisiin. Me haluttiin ymmärtää heitä ja tietyllä tavalla ottaa heidät vastaan. Eli että jos se niin kuin sama asenne saataisiin yleisestikin vaikka maahanmuuttajia, että me niin kuin haluttaisiin tutustua heihin ilman niin kuin mitään sellaista niin kuin taka-ajatusta, että nyt ne tulee ja vie meidän työpaikat ja miehet ja naiset ja niin edelleen. Niin sen voi tietyllä tavalla kytkeä tähän Ukraina-keskusteluun. Eikä tarvitse sanoa sanaa rasismi, mutta tulee niin kuin ehkä.
Joo, mä en vaan näe ne otsikot, että poliisi syyttää ihmisiä rasismista, kun nämä aina, meidän kohdalla nämä menee aina tälleen näin.
Niin. Mutta jos et keksi.
Joo, eikö mä mietin. Kun Venäjän hyökkäyssota käynnistyi, niin Suomeen, niin kuin muuallekin Eurooppaan, tuli aika iso joukko ukrainalaisia. Ja ainakin itse koin, ja mitä tuosta niin kuin julkisesta keskustelusta huomasin, että se suhtautuminen oli aika positiivista. Että oli aika semmoinen niin kuin selviö, että he tulee ja he voi tulla ja heitä autetaan. Niin mietin, että voisiko siinä suhtautumisessa olla jotain sellaista, mikä niin kuin jatkossakin rakentaisi tätä meidän yhteiskuntaa vahvemmaksi. Että tavallaan lähtökohtaisesti ajateltaisiin, oltaisiin terveellä tavalla uteliaita, että moi, ketä te olette, mitä te ajattelette, tervetuloa. Eli tavallaan semmoinen niin kuin hyväksyvä uteliaisuus sen osalta, että ihmisiä on eri paikoista, mutta että tavallaan osoittaa heille se, että tämä on semmoinen yhteiskunta, johon kannattaa sitoutua, koska on myös tosi tärkeää, että me saavutetaan muualta tulevien luottamus, jotka tulee Suomeen jostain muualta, koska he on sen jälkeen osa tätä meidän yhteiskuntaa, ja jos tavallaan se luottamus sieltä lähtee rakoilemaan, että ihmiset kokee, että heille ei ole täällä niin kuin tasa-arvoiset mahdollisuudet, niin silloin se tarkoittaa väistämättä sitä, että jotain tästä meidän luottamusyhteiskunnasta varmasti menetetään.
Todella hyvä vastaus. Siihen voi lehtori ensin kirjoittaa eteen, että Suomi on Euroopan rasistinen niin. Näyttää tilastoja ja
joo,
niin edelleen.
Joo.
No, sitten on ollut puhetta tuosta yhteiskunnan haurastumisesta, eli siitä, että meillä on ollut asiat hyvin, mutta sitä ei ole havaittu eikä välttämättä tajuttu, mutta sitten se muutos on tullut ikään kuin hiipuen. Ja sitten on niin, aika paljon sellaisia ihmisiä, joilla ei ole näkyvissä sellaista tulevaisuuden kuvaa ja visiota paremmasta, eli heillä se resilienssi alkaa huonontua. Ja tässä on tullut esille se, että niin kuin kaventuu muun muassa ero sen suhteen, että mitä ihmiset tietää. Täällä on tällainen esimerkki, 1,9 miljoonaa suomalaista ei tiedä, mitä tarkoittaa inflaatio. Suomalaisten todellinen osaaminen ja medialukutaito osittain myyttejä ja niin edelleen. Tästä oli hyvä esimerkki, eilen kuuntelin Ylen Ykköstä. Niin siellä keskusteltiin, että onko tulossa sellainen kausi Suomeen, että meillä on niin kuin erikseen lukeneisto ja tavallinen kansa. Ja sitten se kuplautuminen. Tässä käytettiin esimerkkinä sitä veturinkuljettajien lakkoa, että osa ihmisistä meni niin kuin ihan pokkana niin laiturille ihmettelemään, että minkä takia junia ei tule.
Joo.
Eli miten yleisesti näet suomalaisen yhteiskunnan kehityksen? Onko suomalainen yhteiskunta haurastumassa ja mistä se johtuu, jos näin on?
Se ei ole ihan tuulesta temmattu se vanha sanonta, että on lottovoitto syntyä Suomeen. Tämä maailman viivasuisin, mutta onnellisin kansa, niin jotain sellaista meillä on täällä, mitä monessa paikassa ei ole, ja se kiteytyy siihen luottamukseen. Mitähän mä olin sanomassa sen jälkeen, se yhteiskunnan haurastuminen, niin. Itse kyllä pidän ihan mahdollisena sitä, että jos ei me tavallaan ruveta vaalimaan sitä luottamusta kaikin tavoin, myös muuta luottamusta kuin, niin kuin niiden luottamusta yhteiskuntaan, jotka on syntynyt täällä, vaan myös muualta tulleiden luottamusta yhteiskuntaan, niin on mahdollista, että jotain tästä niin kuin hyvyydestä menetetään jollain aikavälillä. Oli se sitten lisääntyvää pahaa oloa tai rikollisuutta tai muuta, nehän usein kulkee käsi kädessä. Mutta tavallaan se, niin kuin, että semmoinen, haluaisin ainakin kaiken tavoin välttää semmoista lisääntyvää näköalattomuutta täällä Suomessa.
No sitten se, että pidetäänkö osittain suomalaisia liian osaavina, liian medialukutaitoisina, joo, liian aikansa seuraavina. Eli onko myytti, että kaikki täällä on immuuneja sille informaation vaikuttamiselle sen takia, että meillä maailman peruskoulu on ollut 10 vuotta.
Joo. Aika usein puhutaan siitä, että meillä on niin erinomainen medialukutaito, että me ollaan niin kuin lähestulkoon immuuneja muualta tulevalle vaikuttamiselle, mutta pikkusen haastasin tätä näkökulmaa siitä ajatuksesta, että ensinnäkään meillä on niin monta kieliryhmää jo tässä maassa, että on varmasti väistämätöntä, että kaikkia heitä ei tavoita tämä ikään kuin suomenkielinen yhteiskunnallinen keskustelu, jolloin heillä ei ole tavallaan mahdollisuutta puntaroida samoista lähtökohdista sitä tekemistä. Sitten, tämä on niin riskaabelia sanoa tuommoisia 1,9 miljoonaa, en mä siis meinaa sitä sanoa, mutta mä yritän vaan, että miten mä niin kuin muotoilen sen, että tavallaan mihin mä niin kuin perustan sen, että ei se medialukutaito nyt välttämättä ole se. No joo, okei, kokeillaan sitä.
No entäs jos viittaa vaikka PISA-tutkimukseen, sehän on niin kuin ihan tämmöinen kiistämätön fakta, että sen mukaan meidän niin kuin esimerkiksi koululaisten osaaminen on huonontunut. Tai sitten voi jättää tämän lehtorille, niin lehtori viittaa
niin, PISA-tutkimukseen. Joo, eikö mä, ootas, mitä mulla oli mielessä äsken tuossa siis. Niin, tämmöinen, että esimerkiksi viranomaisten näkökulmasta, kun pitää jostain aiheesta, ilmiöstä, tilanteesta saada viestittyä, niin kyllähän meitä haastaa se, että se ei riitä se semmoinen perinteinen yksi lehdistötiedote, vaan meidän pitäisi kyetä monikanavaiseen, moniarvoiseen, moninäkökulmaiseen tekemiseen. Ja yksistään tämä jo, että me niinku tiedostetaan se, että me ei yhden koon hanska ei mahdu oikeasti kenellekään, niin tavallaan se tekee musta jotenkin näkyväksi sen, että me ei voida niin kuin yksinomaan nojata siihen, että me ollaan tosi medialukutaitoisia kaikkinensa, koska sitten on kuitenkin niitä, jotka eivät ole medialukutaitoisia, tai on niitä, jotka eivät käytä tavallaan journalistista mediaa, vaan tiedetään jo nyt, että esimerkiksi nuoret saa valtaosan uutisistaan TikTokin kautta. Onko niissä joku suodatus siinä välissä? Itse en ainakaan pysty sanoa niin hyvin, että onko se tieto, mikä sieltä tulee, niin tavallaan se tieto, minkäpä vaikka poliisi haluaisi kulloisessakin tilanteessa välittää. Eli ihan jo tämä, että meillä on tosi paljon erilaisia kohdeyleisöjä, eri ikäisiä yleisöjä ja ennen kaikkea tosi siroutunutta se median käyttö, niin haastaa sitä ajatusta siitä, että tämä asia taklattaisi yksinomaan medialukutaidon avulla.
Joo, tässä siirryttiin jo siihen seuraavaksi tehty poliisit.
Joo, no mutta ne tavallaan kuuluu niin yhteen.
Joo. Eli tämä tuli käsiteltyä. Ja sitten se suomalaisen yhteiskunnan heterogeenisuus, en tiedä, onko se tullut nyt silleen ehkä suoraan todettu, että me aika usein vielä edelleen pidetään Suomea tällaisena homogeenisena, impivaaralaisena yhteiskuntana. No kyllä moneen kertaan tullut sanottu, että meillä on monta kulttuuria ja niin edelleen. Eli ehkä se nyt riittää. Musta me ollaan käyty kaikki teemat läpi. Meillä on kohta 40 minuuttia tässä materiaalia. Siitä kun editoidaan se muutama minuutti, 10 minuuttia, niin kyllä sitä hienoa.
Joo.
Onko sulla jotain, mitä sä haluat vielä sanoa?
Mä mietin niitä alkupään niitä torniojuttuja. Mä jotenkin, ja joku juttu jäi sieltä kaivelee, että kuulostiko se jotenkin niin kuin, jotenkin se liittyykö se siihen, kun sä kysyit jotenkin siitä, että mitä olisi voitu tehdä niin kuin paremmin tai joo, joku mua jäi nyt mietityttää siinä alkuvaiheessa. Mikähän se oli? No joo, en tiedä. Olisiko jotain, mitä pitäisi sanoa paremmin tai selvemmin tai lyhyemmin? Tai...
Ei, mutta siis minä en koko ajan mieti, että miten minä tämän sitä kehittän. Ja kyllähän ainakin on löytänyt monta kohtaa, jotka mä pystyn silleen kehittämään. Toki siis sille vastuullisesti, mutta tosiaan silleen, että kerron siinä sitten tilastosta ja muista.
Joo, joo.
Mutta ehkä sellainen, mihin voisi lopettaa, niin olisi sellainen, että jos olisi niin kuin yksi ohje muille viranomaisille ja huoltovarmuuskriittisille toimijoille, mikä pitäisi ottaa huomioon, kun niin kuin ajatellaan informaation vaikuttamista, viestintää, siitä suojautumista, niin sellaisen jos
kehittää, joo, niin se olisi joo, hyvä. Mä itse asiassa ehkä keksinkin sen. Jos mun pitäisi antaa yksi ohje valtionhallinnon viranomaisille tai kelle tahansa viranomaiselle, että miten niin kuin lähtee suojautumaan informaatiovaikuttamiselta, niin mä oikeastaan veisin sen semmoisen niin kuin ajatuksen tasolle. Eli tavallaan siitä, että ne toimet, mitä me tehdään ja miten me kerrotaan, niin ajatellaan niitä sen vastaanottajan tarpeesta, ei siitä meidän tarpeesta. Eli tavallaan oma eetos viranomaisena on tosi paljon semmoinen, että en minä ole poliisi itseäni varten, vaan minä olen poliisi yhteiskuntaa varten. Ja jos joku asia, mitä pitää tehdä, niin on niin kuin vastoin minun etuani, mutta jos se palvelee yhteiskunnan etua, niin silloin se kuuluu tehdä niin. Niin tavallaan sama tässä asiassa, että kun kerrotaan omista asioistamme, niin kerrotaan se niissä kanavissa, niillä kielillä, niin kuin niissä medioissa, joita meidän vastaanottajat käyttää, eikä taistella tuulimyllyjä vastaan siinä, että lähetetään vain se yksi lehdistötiedote, koska näin me on aina ennenkin tehty. Eli siinä mielessä niin kuin, lusikka kauniiseen käteen ja katse kohti yhteiskuntaa.
Joo. Mä voisin tarjota sinulle vielä yhden lauseen. Tämä, että niin kun poliisi ja viranomaiset ovat luottamusbisneksen ytimessä, koska poliisin työ ei onnistu, jos siihen ei luoteta. Ja strateginen tavoite on ylläpitää ja säilyttää luottamusta.
Joo, joo. Mun mielestä viranomaiset ja ennen kaikkea poliisi, niin me ollaan luottamusbisneksen ytimessä, koska meidän työ ei onnistu, jos meihin ei luoteta. Mikä se oli se viimeinen lause?
Siksi meidän strateginen tavoite ylläpitää ja säilyttää tavoite.
Joo. Kyllä viranomaiset ja ennen kaikkea poliisi, niin me ollaan luottamusbisneksen ytimessä, koska ilman luottamusta meidän työ ei onnistu. Ja sen takia meillä on ihan strategisena tavoitteena tämä luottamuksen säilyttäminen, jopa kasvattaminen.
Hyvä, kiitos.